好啦，咁啊头先嗰节咧，我哋嘅挑战难度啊，讲咗啲 Mira Era 嘅嘢啦，吓咁啊。
Mira 同 Era 应该要听下 Green Boy，
就系嗰啲 Will Universe 啦，系嘛？
佢哋花姐 Universe 啊，
系佢哋讲咗其实系好耐噶啦，好似
佢哋系因为睇造星啊，
佢年几两年噶啦，其实
佢哋系追造星。
点解啲小朋友咁中意睇呢啲假人
真人 show 嘛？
依家
唔系而家真人 show 咧，系
都好真噶，系嘛咁啊？
真人 show 佢哋點樣都要 plan， 即係有寫手㗎嘛。
係啊，
咁寫手就唔一定叫嗰個人要做啲嘢，但係佢哋係可以預期將來會發生啲乜。咁呢個就係嗰啲所謂編劇喺真人 show 嘅作用啦。咁、你可以話嗰班後生嘅 OK 囉，捉到佢哋想預期嘅嘢囉。
都係。
是啊、學識跳 Lady Killer 先好講，我完全唔識跳。
三年啊，遲生嘛。
係啊，我嗰啲動作就係變咗係193嗰啲動作嚟㗎
啫。嗱、咁我哋講下今日啲新聞啦，睇下大家撞下有咩講啦。咁就係今日就有兩單一傳媒新聞。咁一單呢就係台灣蘋果呢，咁就話叫做取消實體報紙啦，咁全部網上搞掂。咁另外一單呢就感覺嘅大鑊啲嘅，就係、呢個凍結啊肥好禮嘅股份啦、咁包括佢即最初出嚟嘅感覺就係講到好似連即係一傳媒嗰啲資金啊錢啊都會凍結埋，咁但係一傳媒頭先就澄清咗啦，點樣講啊？
佢話即係一傳媒或者即係 specific 啲係蘋果日報啦，咁佢哋嗰啲資金咧就冇被凍結嘅，依然係可以動用嘅。咁我唔知保安局而家呢個動作係啲咩作用啦嚇、即係有好坊間已經好多解釋噶啦。咁但係如果佢真係喐到譬如話一傳媒咧，咁佢係上市公司嚟嘅，係啦。咁呢個嗰個影響咧，其實真係差一步嘅就我覺得而家。咁如果佢去到你話去到上市公司都喐埋呢，咁嗰個影響就再大好多啦。係啦。
要來的始終要來啦。
台灣定香港啊，台灣係香港嘅應該，如果講緊話凍結嗰樣。
唔係兩樣嘢嚟嘅。
係啊。
台灣蘋果日報呢即係台蘋啦，其實都係香港一傳媒之下嘅。係一傳媒集團之下嘅。咁所以呢而家講緊呢就話呢間上市公司啲錢就自由喐嘅，但係後面嘅股東呢，即係大股東呢，有佔七成幾嘅黎智英呢，佢嘅股份同埋佢開嘅另外三間公司冇出曬名㗎、未清楚曬嘅，啲錢就唔喐得。咁但係就根據一傳媒出嚟嘅講法，就唔係佢哋啦，嗰三間公司就唔係
個影響，
係啦，就唔係其中一間咁樣，係啦。
咁啊，
作為呢、這個即係財金界主持嘅馬神，有啲咩睇法啊？
冇喎，唔識政治，我唔識政治㗎。
本人並未持有任何，
係咪？即係嚇，
冇有咩講咧？其實即係呢間公司，我覺得係即係被取替，只不過時間問題。
係要耐的，
係啊，即係你冇特別嘢好講咯，即係只不過就話。會唔會就諗係一個離岸嘅方式去繼續營運嘅啫？但係其實我都有諗過，其實係並唔可能嘅。
亦都算咯，咪係
啊！
佢就，但係而家其實係我反而集中睇係你咁樣搞上市公司，真係加速嘢嚟嘅喎，都
係。其實而家個重點係即係要令到個傳媒係單一風向啫嘛。
係啊，
係啊，咁就已經係成咗
剩翻一間嘅咋。佢而家連嗰間都唔想見到。
咁又咁講，咁仲有啲散打嗰啲立場啊、中新聞嗰啲有冇點咧？
講報業工會
哦 ，OK，
嗰啲唔同 scale 啦。
咁你 RTHK 都已經收歸咗啦。咁而家你真係爭一傳媒嘅啫。
都唔得咯，而家就係。
唔係係唔得，呢個一早知佢唔得噶啦。咁即係睇佢點樣頂嘅，睇佢點樣搞啫嘛。咁而家只不過。即係好多人會覺得話搞個上市公司喎、即係香港成日就話靠呢啲咁嘅財金嘢，又話點樣自由係咪先？
冇啊！其實我想話呢，就算而家你唔凍結或者你唔搞去上市公司，之後用假新聞呢個罪名呃落去呢，都係點都係會死㗎啦。
係咪先？即係如果講話 用假新聞去嚼佢
探海，即係非常之容易
啊！係容易啊，
容易過而家添。
唔係，我覺得冇係啊，冇搞佢。
佢立咗法先咯，佢而家未立法啦嘛。
屌，用乜嘢立法都係好容易得。
佢而家趕住，佢而家趕住
好多嘢趕住。
佢呢個禮拜要沖淡啊，阿蔡 Sir 嗰壇嘢嘛，所以呢個禮拜要趕住。
即係反而蔡 Sir 嗰壇嘢，可能就大家可能多啲多啲共鳴都唔定添，係咪？
講蔡 Sir 嗰壇嘢啊，你有咩內幕料講咧？
冇啊，我冇。
你冇咩？我哋都冇
。我可以有啲喎。
嗱，唔係，你係因為見到啲開心腳板而諗起一啲嘢往事啫。係
啦，咦，即係講開開心腳板，我講下啲個人嘢先啦，私人嘢先啦。
係。
咁話說咧，我即係屋企就係之前咧就有
就做開開心腳板嘅。
唔係做開，OK， 就咁嘅。就有間舊屋。OK， 嗰啲四十年嗰啲唐樓喺大西北嗰邊嘅，咁喺啲街市附近咧就好多呢啲咁樣嘅，
係
啊，
係啦。咁開頭咧嗰個單位咧就租咗俾人咧就做補習社嘅，
係。
咁後屘補習社搬走咗之後咧就變就租咗俾另外一個就腳底按摩，
係。
咁真係腳底按摩嘅，即係淨係齋按腳嘅啫。咁啊好準時交租，
冇 secret menu 嘅，
冇，好正經嘅。
你又知冇得肯定嘅喎，聽講呢啲
佢嗰個 setting。佢嗰個 setting 係淨係得可以做嗰樣嘢，
除非你咩咩咩，
你做神秘估下
咩惡向膽中心。
我聽我講埋先，呢個前傳。咁嗰個單位就係我老婆外家嗰邊嘅，即係同我冇關嘅。係咁跟住咧，做咗年齡咧，佢嘅生意就唔掂啦。咁咧個老闆娘咧就同我外家嗰邊講，喂，我哋不如我有個姊妹想頂咗我呢堂嘢嚟做喎，咁有冇問題呀？咁喺佢哋嚟講，如果你有租交理得你呀，即係
吓梗係
好㗎，唔使我又再吉咗再搵過，咁佢都係喺附近做開嘅，咁頂咗你
做化咗跟
住。啲姊妹呢啲 keyword 嚟㗎喎。
咁大概半年之後
中咗 hashtag
就出現問題啦。咁話說呢就打大風，咁嗰啲咪四五十年嗰啲樓咧，嗰啲渠咧一定有啲問題啦。
有大量嘅避孕套啊、精液啊，
大量嘅污水就倒灌咁樣嗰啲咁樣好大鑊嘅嘢啦。咁我老婆就要上去處理啦。當年嚇，
就見到好多嘢。
咁佢上到去咧，即係咁我就陪佢一齊去嗰去嗰區嘅，邊區唔好啊？大西北嗰區啦嚇。咁我就冇上到去。
一望就逃唔出你法眼啦，係嘛？
我老婆跟住我喺度行緊，即係搵個商場行啊，喺度行街。跟住我老婆打俾我，喂，
唔撚掂。
喂，有啲唔係好妥喎，咁我咩事？咁啊，我話咩條渠通唔到啊？咁啊，佢唔係喎，喂，呢度啲 setting 佢哋改過曬喎，佢點啊？我全部間曬房喎，間
劏房。
唔係，佢唔係間劏房，即係佢
劏時間，
劏蛇房。
Something like that 啦，我冇咩 check 過。
Stick room。
咁佢話。咁跟住上到去，我冇上去。咁跟住咧就我老婆，喂，你快啲上嚟啊！我上嚟做咩？咁佢你上嚟睇下係咪有鬼馬咁？
有鬼馬就
跟住
顧客啦。
我梗係話，我邊度識睇啊？
蛇咬都唔識，
蛇咬都唔識。跟住佢話，嗰啲佢有幾個幫人按摩嗰啲，坐喺個露台嗰度食煙喎。咁我話咁
開心嘅，
唔係咁揼骨。會可以食煙㗎嘛。
係啊係啊。
我話唔俾啊。跟住佢唔係喎，但係佢哋穿曬背心短裙㗎喎。咁人哋員工制服係咁。
員工制服啊屌。
你又冇得插人場地㗎喎。
唔好壞喎。
咁跟住係咁叫我上，我唔想。
其實係試你㗎呢個。
我
當我但自己上。
唔係我驚上到去佢話喂多叔咁耐冇嚟啊咁。咁我斷正㗎嘛大佬，咁我梗係蛇咬都唔認啦咁。咁跟住我老婆就搵管理處啲人問 ,ok, 咁就問究竟喂呢度搞乜嘢呀，你哋知唔知呀咁。咁管理處呢就話喂其實呢咁樓呢左右隔離好多已經開咗好多間㗎啦，即係有正有邪啦，就當然邪君臨正正啦，即係邪嘅多過正㗎啦咁。咁至於你點處理呢就你決定。咁跟住呢我就搵咗我個 friend 就做律師嘅。咁我個 friend 就同我講，佢話老閪都唔當唔知呀，老閪都扮唔知呀。
如果唔係你入邊，
你去舉報
乜乜嗰啲係嘛？
係啦，咁啊，我話咁我如果有咩後果？佢話如果你知而你又容許，
係你係 keeper
唔係，你就係以靠妓女為生，
係啊，你犯法㗎啦。
跟住我話，咦，咁都幾撚型喎，我未撚識過。
屌你！係。
咁跟住到最後，我老婆屋企都係最後決定，係都係當唔知，盡快完咗個租約佢就拋咗佢
再續就算啦，咁啊
就唔再續就算啦。
係，但如果佢話附近咧都成行城市咧，你都好難再租俾其他人㗎嘛。
都唔係嘅，佢嗰度即係佢係做生意，好多做生意嘅，就唔係淨係佢有好多係左邊即係 A 座係揼骨 ，B 座係補習社㗎。
是吧
是啊即是。
咦咪两仔爷一起去。
是啊等佢放學。
是啊。
即是铜锣湾都有啲咁嘅。
好多好多好多。
即是一边正经一边唔正经㗎啦。
是。
马鞍山都有啊。
咁啊一段。
有啊
关于邪骨嘅鸠事。
哦咁你好惊险喎你。你病。
哦咁我好肯定我。
虎口同心。
我冇喺嗰度去嘅不过我唔知道佢上面有啲咩技师㗎嘛大佬。如果啲技师相熟嘅
你
转咗场我就舐嘢。
虎口同心。就难为直晒。
咁另外呢呢个礼拜呢原本我上个礼拜就话上嚟嘅。咁主要都系讲戏嘅。咁但係。即係真系得咁啱得咁巧。咁我撞到个朋友。咁佢呢原來呢就同呢單嘢呢
風頭人物
係同呢個風頭
今個星期嘅咩嗰啲叫咩呀係小王嗰啲叫咩呀一周本周之星
係呀係呀
本周之星呀就有邊個就唔好講呀千祈唔好講呀
就有啲交搭嘅
係
咁話說呢原來呢佢未做呢份工之前呢其實同我哋都係同行係一個廠佬嚟嘅。
係。
咁出沒嘅地方呢都係廣東省。
係啲大珠江。
不過就唔係深圳嗰邊係另外一邊。咁當時呢據我聽到呢就係佢呢就真係一個好 fit 嘅運動員嚟嘅。
係。經常運動嘅。
經常運動嘅。一晚一個星期呢起碼要運動兩次嘅。
是
是啦咁而係好鍾意剪頭髮嘅。
係。
係啦好鍾意好鍾意洗頭嘅。
係啦。長七已經問啦係咪冇鏡髮廊喎。我唔識呢啲暗號喎。
冇鏡髮廊。聽講佢嘅玩法係入到髮廊當年抌低幾嚿水叫人哋落閘跟住玩一晚㗎
喎。
係咁樣㗎喎。咁其實就解釋到點解會有呢件事會發生囉即係如果你諗返啊當年今日原來啊係喎。
即係抵擋唔住啊。
係啊，即係以前係玩開
欲望嘅
以前玩開呢啲以前玩開呢啲咁依家點會唔係玩返呢啲呢係咪咁囉。
其實有好多人係批評話即係講到好似例如啊搵咁多錢仲要玩呢啲都冇得解㗎喎人哋嘅人係咁啊。
唔係
即
係
冇得解
我覺得係乜都會玩
是、啊、
而係呢一樣嘢一定會揀返嚟玩
係啊
即係 ABC 餐都會食呢、這個只係佢其中一個餐啫
喔咁就係唉真係
而講到佢係呢個咩呀熟客㗎嘛係咪熟客即係食客
知呀、啊、應該
據新聞講話熟客㗎嘛
新聞有講到據報佢為熟客咁咩
我依家唔知邊啲我唔知邊啲係新聞邊啲係假新聞嘅總之我睇新聞見到有囉
知喎係咪
睇到有囉
唉真係
咁囉
咁你就所以覺得咁巧合嘅
真係好巧合唉
你有冇同佢一齊做運動呀、啊、戰友呀、啊
啊、我個朋友
集結號咁樣啊
我個朋友
就是你係嘛嗰啲上啊咁樣嗰啲
瑞士法落乜鳩啊
唔
知
喎
唔識喎咁啊嗱咁啊阿度叔講完佢一啲好奇怪嘅往事啦忽然有啲回憶啦咁我哋可以 cut 下嘢先嘅